C'est arabe. Aproči, araba nova špica.
Kakšno bi pa dal?
Ne bi dal, jaz se ne bi menil.
Jaz se tudi ne bi menil.
Jaz se ne bi menil, ampak veš kaj, mogoče bi lahko naredil eno bolj jazzy različici.
Po moje je že kakšen podcast, ki ima jazzy špico. Ne bi rad.
Maš prav.
Mogoče bi lahko pop naredil ali pa elektronski iz tega. To je pa že bolj spominja na...
Dobar. To je pa RH202. Team Urbanija. Bom z vami ta petek zvečer, ko bomo pogledali nove ritme in...
Všeč mi je, ker je glasba malo zen na začetku podcasta. Ko če nima, če že od podcasta gospoda nimaš nič, da imaš vsaj od špice na začetku pa na koncu.
Vrhunsko. In v bistvu ta podcast je narejen za to, da se človek usede in umiri.
Zenovski podcast je to.
In toga, toga spravi noter.
Poslušajte.
In da spomniva, ta špica je bila narejena za gospoda Drnovška. Za doktore Drnovška.
Tako je. Naročilo je bilo, ampak potem je ni doživel. Mm. Tako da. Zen. Kaj pa je zate zen?
Kaj za me zen? Veš kaj je zame zen zadnje čase? A? Veš kaj? Da se odpeljam na morje.
Razumem.
Dan gor neopren.
In ne se vem, kam greš s tem. Resno?
Ja.
Neopren.
Odkril sem ribolov, športni ribolov.
Ja.
Kakšno leto nazaj. Me je navdušila kolegica, sovoditeljca Dobro jutro, Špena Močnik. In njen mož, ki... izjemno rada tudi
lovita
na harpuno. In sem se pol jaz enkrat sposodil opremo, sem šel v vodo in sem ugotovil, da to je veliko več kot samo ribolov. Da ni point to, če kaj ujameš, če sploh kaj ujameš, ker od začetka velikrat ne ujameš nič, priješ pač prazen iz vode. Ampak je bolj to, da ko si ti v vodi, moš vse probleme dati ven. Vse, kar je prišlo, veš, vse, kar je iz zunanjega sveta, iz sebe. Vse, kar je iz zunanjega sveta, kar te matra, če boš ti v tem razmišljal, bojo ribe šle mem. Ti se moraš samo fokusirati na to, da si tiho, da dihaš, takrat, ko si nad vodo, takrat, ko se potopiš, na to, da umiriš puls. Tako zelo, se mi zdi, da so to ene osnove, veš, te meditacije pa zavednosti.
Kako to poteka, kaj? Ti prideš tja, se slečeš najprej, na plaži pred vsemi.
Ja.
Do kje se moraš slečiti za neopren?
Jaz imam une spido kopalke.
Do kopalk?
Ja. Recimo spido kopalke, to daš lahko že doma gor, se pravi tiste ta najmanjše kopalke. Zato, da, veš kaj, ko daš neopren gor, sem imel že tudi tiste tekstilne, ne, tiste kratke hlače kopalke, ampak je fora, da ko neopren gor potegneš, se ti vedno nekaj
naguba.
Ja. In te žul pol. Uh-huh. In se veš, kje nas fante največkrat žuli, kje pa vas čevel žuli. Ok, dalje.
Ja,
Ti pa bojim, sem pa... Veš, ko oblačaš neopren, to je ena najbolj zakompliciranih stvari. Tudi recimo, ko sem že prej kdaj surfil, ali pa take stvari, neopren gor vleč, to je katastrofa. To vsak, kadarkoli probavil, bo rekel, joj, to, mislim, na pol si moš rame spahniti in vse. Pred kratkim sem pa gledal en YouTube video za vse, se veš.
Kaj pa podmažeš z oljem?
Ne, veš čem?
S čim?
Olje ni v redu. Zaradi tega, ker pol se skozi premika. Balzam za lase.
Balzam?
Balzam za lase.
Balzam za conditioner.
Conditioner. Ja. Zato, ker prej sem jaz že uporabljal šampon ali pa milo, pa sem pač zmešal z vodo in sem pol po notrni strani tega neoprena lepo to polil. Ampak, ko daš gor, je to še vedno, ker si v vodi, se skozi nekaj premika.
Okay.
In skozi nekaj drsi. Balzam, zmešaš z vodo, dobro premišaš, daš noter v neopren, tako, da lepo povsod gre, potegneš gor, zgoren, spoden del in potem se ta balzam ni več masten. Ne? To, ta struktura balzama je taka, da ni masten in da se lepo pije, lepo dišiš, kocine lepše rastejo.
In pa si po celem telesu premazan s tistim...
Z balzamom. Ampak neopren gre pa izvrstno gor in brez vsakršnih težav. In lahko samo priporočam.
Ok, zdaj smo pri neoprenu. Kako pa zbiraš veličino neoprenu?
Po pravic povejam, sem pogledal na spletno stran.
Poveš,
in,
kaj
imaš? In velikosti imajo...
Medium, small?
Ja, L, XL. Ja,
a, ok, ja. Se pravi, ja, generalne, niso po...
So tudi ene firme, ampak to so pa pol dražji neopreni. Ampak jaz od začetka, jaz sem take vrste tip, da na začetku rad... ne investiram preveč v nek hobi ali pa v nekaj, kar ne vem, če me bo prijel. Zdaj, s časoma, ko bom kupoval novo opremo, si bom verjetno bom dal večji finančni vložek v to. Ampak na začetku mi je bilo pa najboljš, recimo, kolega, ki se tudi ukvarja z ribolovom, Miha, mi je rekel, da je tale firma je v redu cena za super kakovost. In sem rekel, ok, say no more. Sem vtipkal noter, sem izbral svojo velikost in poslali so mi po pošti in to je bilo to. In neopren je super.
Je v redu.
Tako da štima.
Se pravi, zdaj imaš gor neopren. Uh-huh. Očala.
Ja, ja, očala. Dihalko.
Dihalko.
Ja.
In zdaj se zgodi kaj? Ti stojiš na plaži takole oblečen. In zdaj vzameš v roke.
Plavutko imaš še.
Še plavutke moraš dati gor.
Ja, pa po zimi nogavice, pa rokavice, da te ne zebe.
Ok, zdaj si pripravljen. Naslednji korak?
Skočiš v vodo.
S harpuno?
No, nisi še pripravljen. Če hočeš loviti, potrebuješ še pas z utežmi ali pa tak nahrbtniček z utežmi.
Da potoneš.
Ja, zaradi tega, ker v neoprenu si zelo slabo ploven. In porabiš izjemno velike energije, da se spustiš dol, tako da si daš kakšnih, ne vem, odvisen tudi od konstitucije, od ja. Beline neoprena, ampak tam od, ne vem, 8 do 10-12 kilogramov. Ej, pazi, kdorkoli to gleda, da ne bo mislil, da sem jaz strokovnjak na tem področju. Jaz to delam
deleno leto, da je tvoj hobi,
ampak
da je
zim, izjemno ja. Uživam v tem. V glavnem rabiš še uteži in harpuno. In obvezna je tudi boja. To je pa,
da vejo, kje si.
Ja, predvsem v letnem času, ko je veliko prometa na morju, razni skuterji, surferji, takšni in drugačni čovni, jahte, barke, da vejo, da je tam potapljač. Se pravi potapljaška boja, ki jo pripneš na ta pas z otežmi ponavadi.
Okay.
Je pa problem, ne, ker poleti veliko ljudi tudi ne ve, kaj pomeni potapljaška boja in pol skuterji vozijo okrog tebe, kot da si poligona. Ne. Tako da je, nisem...
Super.
Ni, res ni fajn, tako da jaz poleti res izbiram taka mesta, kjer vem, da recimo
no,
ni veliko prometa na morju. No. Ja.
Človek na skuterju načeloma ni prida, ne?
Na vodnem skuterju.
Ma nekje.
Ali na vodnem skuterju.
Ne, se, ne bom pač
razen, če ti ne pelje pice v službo, ko si
to,
izjemno lačen.
To
pa v redu, ne? To pa je koristen.
To pa je koristen, ja.
Se pravi, samo...
Dostavljalci združite se.
Če imaš skuter...
Ja.
Si lahko samo dostavljalec.
Jaz bi dal ta dekret.
Jaz mislim, ja. Da so zdaj izgubila vse gledalce, ki imajo skuterje. Tako da hvala, ker ste bili z nami. Za vse ostale pa grejo naprej.
Ok, da imaš to harpuno v roke.
In jaz vem, da si ti predstavljaš Daniela Craiga v No
ne
Time
njega, vem, da je bil zelo navdušen, kako bi rekel temu, lovec na harpuno.
Ja. Temu se reče športni ribolov druga.
Športnega ribolova Ian Fleming, ki je imel hiško na Jamajki. Ne, in
želim si na Jamajko.
To, zdaj si pokvaril vso sliko, ki sem jo na sliku Iana Fleminga na Jamajki in zdaj si to zapel. Zdaj si spustil letvico, veš kam.
Wow, wow.
Ne dosežem je, tok deleč, da bi jo pobral.
Čaki, grem jaz pa, evo.
Katastrofa.
Sva spet na tvojem nivoju nadaljuj.
Ja. Se pravi, greš v vodo in zaplavaš proti dnu. Uh-huh. Ti smaš v rok. Kako plavaš ti smo v rok? Predstavljaš, plavaš naprej?
Ne, v bistvu v večino narediš z nogami.
A.
Večino narediš s plavutkami.
Pa z glavo pa določaš smer.
Ti se v bistvu več taktike, kako, ja. Kako narediš potop. Najlažje mogoče je ta, da greš z glavo navzdol, pa z rokami in hrpuno. Uh-huh. Eno nogo pokrčeš k sebi,
okay.
da malo težišče zanihaš. Okay. In pol pomemben je tudi to, da nisi preglasen. Ne? Da čim manj pljuska narediš, ko se potunkaš v vodo. Zato, ker ribe zaznajo vse.
In pobegnejo.
Ti se na njihovem teritoriju. Ne?
Ok, in ti plavaš potem, iščeš in pač je odvisno vse od tebe in od tvoje sposobnosti merjenja.
Ja. Predvsem tudi, jaz sem tudi mislil, da je pomemben, koliko znaš ti dobro streljati. Meriti in streljati. Ampak najpomembnejša stvar je, koliko se znaš ti umiriti. Zato, da ribe ne pobegnejo, zato, ker riba ti ne bo prišla toliko blizu, kolikor imaš ti dometa, če boš preglasen, če boš ropotov, če se boš skozi nekaj premikil, če boš preveč na glas dihil, recimo, če se ne boš potopil, ne, da boš gledal kar z gladine, kje se kaj dogaja.
Te kdaj, kjer je riba prepoznala? Olega, to je pun! Tipa, yes.
To je po moj nivo, prosto.
Točno zato sem razmišljal, zakaj ti ne bi povedal o ribolovu. Točno zaradi tega. Ne, res.
Alega, te bom.
A tako tebe ribe na morju prepoznajo?
O, mene pa kar.
Ampak na obali.
Na obali, ja.
Na obali.
Vidiš, zanimivo, to je tak, ti si tak, bi rekel, zdaj pa ne najdem besede, ti si tak primitiven človek, to ni žaljivka primitiven, ker stara ljudstva so bila primitivna, niso bila pa primitivna.
Ja, razumem.
Veš, kaj hočeš povedati. Primitiven človek v smislu, da si zelo rad v stiku z naravo.
To pa sem.
Jaz sem tudi rad v stiku z naravo, ampak ne pa v tem surovem, brutalnem stiku z naravo, kjer rečeš, zdaj grem pa se potapljati, pa s harpuno ribo loviti. To se mi zdi, da bolj brutalno naraven je samo tist manijak, kaj je že, kaj črve je, kaj ima na Discoveryju.
Bear Grylls,
ta je še edin, ne, kaj ima...
Ja, ampak veš, jaz sem tudi na začetku, ko sem šel v vodo, jaz moram priznati, da imam izjemno rad vodo. Ne vem, eni pravijo, da zato, ker sem vodno znamenje. Ne?
A si vodno znamenje?
Ja, ribi.
Dve?
Dve ribi. Dve. Še to na ključe. Wow.
Okay. No,
ampak v glavnem, res imam rad morje
ja.
In res se umirim tam. Ok, razumem, vsi se umirimo na morju, zato ker večinoma gremo tja na dopust. Ampak zame je res, pač morje je nek zen in res, kar sta mi rekla te dva kolega, da ne grem probat podvodni ribolov, sem si rekel, ok, to bo meni težko. A veš, mislim, že sama misel na to, da nekaj loviš, jaz v naravi nisem tak, ok, dedek pa babica sta imela kmetijo, tako da malo tega ozadnja imam, ampak nikoli mi pa ni bil, a veš, mi je lažje iti v trgovino pa kupiti nekaj, kaj je zapakiran. Ne. Ampak pol s časoma sem pa ugotovil, da bolj naravne stvari pač ni. Ne.
No, lahko ješ tudi neopreno pa s harpuno v trgovino kupiti zapakiran. Sem se bo čudno gledal.
Se tako grem včasih, če nič ne ujamem, a veš. Da lahko doma rečem, ajdi, o, lej, kašen brancin. Pa pol ona reče, ej,
20% pro.
Etiketa je šparaj še gor.
Ja. A tako praviš, tako ja. Lepo zanimivo. Viš, kar jaz vem, da bom imel v življenju...
Krizo srednjih let. A ja, ne.
To sem imel že predlan.
Okay.
Da bom imel jadrnico za en dan. Dnevno jadrnico. Ne jadrnico, s katero bi lahko šel nek, ampak
okay.
Za dnevno.
Jadrnico, ampak... na kateri boš živel.
Ne. Za en dan, v smislu za dnevno jadranje.
Ok.
Tudi kaj, 7 metrov ali 8 metrov. To je glih tok, da greš čez dan po moje. Ne?
Okay.
Za sprostitev. Ampak je več od tega, pa jaz ne bi šel. Pa recimo zdaj v zimskem času zelo rad hodim s krplji.
Res?
Po Dolomitih. Ja, zdaj nazadnje sem bil v v Lavili in sem kar obhodil okolje.
Se pravi, nisi smučil?
Ne,
ne?
Sem samo
ne smučaš
hodil.
Več? Si vrgal smučke v...
Nikoli nisem bil dober smučar, žal.
Ma nisi bil slab
smučar. Ne.
Samo nisi veliko smučal.
Nisem veliko smučal, niti to. Ne čutim se, da je to šport zame sploh.
Okay.
Skrpli se pa zelo, zelo, zelo dobro počutim. Uh-huh. In,
a je to zen?
To je pa zame zen.
Ampak ti rad hodaš na splošno. Jaz spomnim že, ko si šel tja na Cornwall. Ne?
To je bilo pa lani, ja.
Ja.
Cornwall na pohod.
Da to je bil tvoj...
Hoja je zame.
Zate je hoja?
Zame je hoja.
Okay.
Zdaj ne bi šel kakšnih alpinističnih podvigov, tega ne bi šel, ampak kakšni manjši hribi, predvsem pa tole, ker je poravnem, tako kot je Cornwall.
By the way, po uni epizodi, kjer si imel ti tri epizodni potopis tvoje poti, je bilo veliko enih mailov na info@gospoda.si in tudi v komentarje, da bi ljudje, če boš še kdaj šel, šli s tabo.
Res?
Ja, res. Tako da, mogoče bi lahko, veš, naredil eno turistično agencijo Jure Godler.
Po Cornwallu.
Po Cornwallu, ja. In bi imel leten izlet, nabral vse tri fene gospodov.
Pa nas pa smo štiri.
Pa mene, pa se štiri. Pet, pa...
Ne, ti se nam boš pridružil tam z morja.
jaz poskrbim za kosila.
Zmenjeno. Ja, jaz sem pa drugačen od tebe v smislu, prej si rekel, da če sprobavaš nek nov šport ali nekaj novo dejavnost, da ne investiraš takoj, veliko takoj v opremo.
A ti greš pa all in?
Jaz grem pa all in, ker si mislim, če bom nekaj sprobil, hočem sprobati najboljš.
Okay.
Da bom izkusil in sem iskal te krple in sem kupil najboljše, kar sem jih najdu. Kar sem jih mogoče so kjeri še boljše, ampak vse, kar sem gledal...
Se pravi, nisi za začetek vzel samo dveh starih teniških loparjev in si jih zavezal na čevle?
Ne, sem šel, ne vem, kjer sem vzel, kateri so bili, Lightning Ascent se imenujejo. MSR ali MDR, ne vem. V glavnem, izkušnja je bila zelo, zelo poplačana, no. Če lahko tako rečem.
Se pravi, to svoje čevlje pripneš v hrple. Kako to dejansko funkcionira?
Pohodne čevlje moraš imeti.
Dobre pohodne čevlje. To je osnova.
Dobre pohodne čevlje, zimske, ne? Če govorimo o tem času, če ne. In potem te krple, se pravi, so popolnoma nastavljivi. Mislim, da je samo ena velikost. Ampak se pripnejo spredaj in odzadaj. In ko se jih fino pritrdiš, tele moji imajo še en, če jih gledava takole, ne, in če jih takole obuješ, imajo tukaj odzadi še en nastavek, ki ga dvigneš gor.
Da naklon,
tako da v bistvu
skozi hodiš poravneš,
gor v breg,
kot po stopnicah.
Kot bi hodil po stopnicah. To zelo, zelo, zelo prav, zelo prav pride.
Okay.
Pa če je res visok sneg, pa če je večino dneva sonce, na področju, kjer je ta visok sneg, se zelo udira in se res globoko udira, ampak če greš pa po isti poti nazaj, oziroma kjerkoli se spuščaš nazaj, pa skor turno smučaš že, ker tako drsi, da v bistvu skor...
Razumem. No, si to sem te hotel vprašati, ker jaz velikrat, ko smučamo, gledaš tam ob strani, ko grejo gor na turnih smučkah, kjer lahko ta avtomat tako dvigneš, da v bistvu, kada bi hodil po stopnicah, ampak se pa pol spustijo dol, ne?
Ja.
Po smučišču ali pa offroad, kjerkoli gredo, smučkami. In to sem te hotel vprašati, a te ne zamika pol, ko si na vrhu hriba, da bi pa rekel, joj, zdaj bi pa jaz dol malo zakaril.
Jaz mislim, več ljudi mi je že reklo, če bi turno smučil, probu pa to.
Ja.
Jaz mislim, za turno smučanje moraš ti imeti najprej doktorat iz navadnega smučanja, alpskega, oziroma...
Veš, kaj predvsem se mi zdi tudi pomembno pri turnem smučanju, pa pozabljamo, da moraš imeti tudi doktorat iz same pokrajine, iz geologije, da veš, kje so nevarnosti plazov in iz meteorologije, zato da veš, ne vem, kako bo priletel, če bojo kakšne večje padavine, Kje se sneg bolj nabere,
nikoli ne bi
kje so nevarnosti plazov, ker to turna smuka pa tudi mene malo straši, moram priznati.
Nikoli ne bi. Včas na YouTube pogledam kakšne te videe.
Ne zgleda pa noro dobro.
Zgleda noro dobro, ampak tukaj fanti pa dekleta delajo, to je pa neverjetno. No? To je pa, ta spust po, pa med drevesi, pa ne vem.
Ja, pa s polno hitrostjo.
Pa s polno hitrostjo, to pa mislim, jaz bil pa šteta na pol poti že.
Ja, tudi jaz. Tudi jaz.
Se nekam...
Ok, tudi... ampak hrpli so tvoj zen.
Ja, to sem pa odkril, okay. Ker v bistvu sem letos prvič.
Top.
Mislim, kupil sem si želanje, ampak mi ni ratel. In sem res velik prehodil in neverjetno osvobajajoče je, ker ko greš na smučanje, je pa to en tak šport, kjer si pa res redko kdaj, da bi rekel, da sem pa eno minuto sam. Eno minuto ni nikogar. Edin, če greš tisto Sella Rondo,
ja.
Ajde, so eni odmaknjeni deli, ki niso tako...
A veš, kdaj si?
A?
25. decembra, zgodaj zjutraj.
A takrat ni nobenega?
Ne. Na Božič zgodaj zjutraj boš sam na smučišču. In prvega zgodaj zjutraj. Ampak
isto.
Zgodaj zjutraj govorim, ko se odpre žičnica.
Ob osmih. Ali pol
ja, odvisno od smučišč. Vec, zdaj v Avstriji je bilo, da ta velika, recimo ta velike gondole, so se začele že ob osmih. Vse ostale po pol devetih, ja. Ampak takrat, ko boš prišel ob osmih, boš šel edini gor in edini dol. Imaš še ene dve, tri runde, ko bo zen.
Sam to moraš biti takrat tam, ne?
Ja, ja, možeš biti pa takrat tam, ja.
Ker ko pa greš hoditi takole po teh pašnikih, po teh neprehojenih pokrajinah, si pa res sam. Pa še priješ do kakšnih gozdov, tam pa sploh ni nikogar. In je to trzenno.
Se pravi, po zimi, ko ne igramo golfa, hrpljanje. Ja. A se reče hrpljanje?
Krpljanje, mislim.
Krpljanje.
Ja, snowshoeing.
Krpli.
Snowshoeing, se reče.
Snowshoeing.
Ja, zdaj pa... to sem hotel reči, ja. Taka tišina je na smučanju ne doživiš. Mm-hmm. Moraš pa konstantno migati. Ker če greš ti v hribe, spomlad, polet, ti se vsedeš lahko za 10 minut, poješ ti sendvič, spiješ tisti liter viskija, se zvrneš, se pobereš, greš naprej, se spet zvrneš, te poberejo, greš naprej,
ne, se
zbudiš.
Tvoj potopis iz Cornwalla smo že vsi slišali, tako da ni treba ponavljati.
Se zbudiš itd. Tukaj pa vsak postanek, ne, pa če je še minutka, dve, te pa hudičev za zebe. To sem pa opazil.
Tukaj pa nekaj podobnega tudi pr lovo s harpuno. Če se mal ustaviš, pa nehaš potapljati, pa nehaš migati z nogami in rokam, hitro rata mrzlo.
Isto.
Celo poleti, a veš, ko bi mislil, da dejansko ja, toplo morje, toplo zračje, vse je v redu, ko si dolg časa v vodi, pa poleti imaš malo tanjši neopren, če se nekje ustaviš, pa predolg časa čakaš, te hitro začne malo zepsti.
Tak daj zagrabi, ko plavaš in loviš, da bi ustrelil plavalca?
Ne. Zato, ker ne loviš tam, kjer so plavalci.
Ne?
Ne. Ne loviš.
Olega, to je pa on.
Daj ga sosed.
A je tak zvok, ko ustreliš krpuno pod vodo? Čup. Tak občutek imam. Kaj pištola z dušilcem? Čup. Čup.
Mogoče. Mogoče pa res. A veš, dejansko je... To sta ena ali pa dve elastiki.
Ja?
Ti imaš, se pravi, harpuna je, kjer pride vmes elastiki odmakneš, daš noter puščico, jo zahaklaš na ta spodnem delu, ne, kjer imaš sprožilec in potem to elastiko napneš na zarezo.
Eno to zveni nevarno, potrebuješ za to rožni list.
Ne, ampak moraš pa biti član ribiškega društva,
ja.
In moraš imeti dovolilnico.
To zveni... Prosti, to zveni nevarno.
Ja, je nevarno.
Harpuna je. Zveni nevarna stvar.
Definitivno.
Tu praviš, nateguješ to gumico gor. Občutek imam, da če to... Zakaj se smiš? Iz tebe hočem zvleči, da mi poveš, kakšna je sila.
Hvala lepa, da ste bili z nami.
Če znaš zračunati fizikalno enadno, to bom najbolj vesel.
Ne, ne znam, ne.
Vse to je Newtona sam rabiš, nič druga.
Sam Newtona?
Ja.
Čak ga pokličem.
Dej poklič Newtona, no. Ne to pove.
Halo, Newton. Živjo, David, tukaj. Kakšna je sila? Hrpune, ne? Puščice. Aha. Prav, da bo zračunil, pa da te pokliče.
Ne, ne, ne.